If the Ukrainians give up, or if we give up Ukraine, then it's a different Russia making war in the future.
Ja Ukraiņi padodas, vai mēs atdodam Ukrainu, tad tā būs cita Krievija, kas nākotnē vedīs karu. Tā būs Krievija, kas vedīs karu ar Ukrainas tehnoloģijām, ar Ukrainas karavīriem no citām geogrāfiskajām pozīcijām. Un tad mēs būtu 1939. Gadā. Bet pašreiz mēs esam 1938. Gadā, un Ukraina patiesībā mums ļauj pagarināt 1938. Gadu un nepieļaut 1939. Gadu. Ukraina mums dod šo iespēju, un mums tā ir jāizmanto, lai novērstu karu starp lielvarām.
If you want to prevent a great power war.